Гостенката, която е при мен, има една много интересна значка на ревера на сакото си. Овца, симпатична малка овца, чиято козина е изрисувана във всички цветове на дъгата. Тя се казва Лили Драгоева, изпълнителен директор на Билитис. Ще чуем по телефона и Радослав Стоянов от Българския хелзински комитет. Първо да кажем на Лили добър ден.
Добър ден.
След това и на Ради. Чуваме ли ви, Ради? Чуваме ли се добре? Ради?
Здравейте.
Да, добре, имаме контакт. Ами, да почнем от овцата. Каква е тази овца? Тази симпатична овца на ревера. Какво казва тя?
Здравейте на слушателите на Дарик. Това е един симпатичен отговор на всички противници на София Прайд, на правата на лъгбата и хората и на това, че ние често биваме така посочвани като черните овци в българското общество, които биват обвинявани за редица социални, економически, морални и други кризи. И така тази шарена овца. Всъщност е нашия отговор,
че ние сме шарени и благодушни.
Че сме шарени и благодушни и всъщност не сме черните овци.
Да, това, което не ви казах, че Радослав и Лили са в организационния комитет на София Прайд, който тази година ще бъде
на
други
8
ден.
Юни.
Други
точно
ден,
така.
На събота, на 8 юни.
Да.
Да.
12-ти пореден път София Прайд ще се случва в София и тази година, както и предни години, сме подготвили специална музикална програма за нашите посетители. Се надяваме, че повече хора ще дойдат, за да участват в нашият празник, който обаче има, разбира се, и своите политически искания, и каним най-вече нашите опоненти да заповядат, за да видят, че няма нищо страшно и скандално на София Прайд.
А какво ще има на София Прайд? Ради, може ли да поразкажете тази година какво?
Ами аз мисля, че Лили е по-скоро запозната.
Добре,
по-добре.
Аз така двама ви се обръщам да поразкажете. Добре, Лили, тогава ще разкаже малко за програмата повече.
Разказвам.
Страшно ли е, не е ли страшно?
Колко е страшно?
Да.
Тази година, както по традиция, София Прайд ще се проведе пред паметника на Съветската армия. Започваме в 16 часа. Тогава ще бъде отворен достъпа, за да заповядат всички, които искат да се включат в Прайд. А музикалната програма започва от 16.30 и ще продължи до 19 часа. Шествието започва в 19.30.
Така, всяка година се налага отново да обясним защо има този прайд, доколко той е празник, доколко той е поставя сериозни проблеми. И мисля, че и този път ще трябва да го направим, защото всяка година срещате много остра съпротива и се страхувам, че в последните години тази съпротива става по-разпространена, така да кажем, и с по-видим политически острият. Нали така? Ради, празник, защо празник? Ради, дали ме чувате?
За съжаление, много ми се губите.
Аз поемам тогава. И празник, и политически протест. Прайте и двете. И няма нужда да противопоставяме и двете тези, защото те са еднакво верни. Просто формата на протест е шарена, цветна, мирна, усмихната, с музика, с настроение и с танц, но това не променя факта, че Прайд има политически искания и ние като организатори сме доволни, бих казала, че най-накрая нашите политически опоненти прозряха, че всъщност София Прайд има политически искания.
Защото това беше отправено като упрек
към
вас.
Като упрек, точно така.
Нали уж да празнуват хората с лъгъбата ориентация, а от друга страна, а всъщност те имат политически искания.
Точно
това
така.
Е като обвинение.
Точно така. Беше използвано като обвинение срещу нас, а пък ние никога не сме го крили, даже напротив. Опитвали сме се от самото начало да комуникираме нашите политически искания. И така, това е една победа за нас, че нашите опоненти в крайна сметка разбраха, че София Прайд има своите политически искания за равноправие. И нека отново да повторим, както и вие казахте, за поредна година се водят тези разговори, които са доста базисни, за съжаление. Не успяваме някак да вдигнем нивото на разговор около София Прайд и да поговорим за истинските проблеми, за социалните измерения на неравенството. Така разговора продължава да бъде на едно ниво. Ама трябва ли да има гей хора или не? Трябва ли да има София Прайд или не? Ама стойте си вкъщи. Ама стойте си.
Да не ни се показват, да не ни дразнят.
Аз бих се включил тук.
Заповядайте.
Тъй като така, не знам дали на много хора им прави впечатление, че вече 12-та поредна година се задава един и същи въпрос и 12-та поредна година някак си няма чуваемост от другата страна. Аз мисля, че това само по себе си е симптом, че някакси хората, които питат, или не желаят да чуят, или не им харесват отговорите, които получават. И това е нещо много важно, което трябва да си направим като извод, че имаме нужда от по-голяма чуваемост и от повече разговори. И без София Прайд такава чуваемост и такива разговори не се случват. Замислете се през останалата част от годината, доколко това е тема, която влиза в новините, която влиза в студията, телевизионните, в радиостудията, освен ако няма някакъв много сериозен повод. Така че това е първата причина, поради която Прайдът е важен за всички, че той е повод да говорим по един проблем, който иначе замитаме под килима.
Абсолютно съм съгласна с това. Имам и друго обяснение, защо едни и същи въпроси задаваме, едни и същи отговори получаваме, но това много не се променя. И то е, че тук става въпрос за дълбока ценност на промяна в мисленето, в нагласи, които са се наслоявали с столетия. И е много трудно, сигурно за 12 години, в едно недостатъчно развито модерно общество, каквото е българското, да се случат и така. Така че и затова трябва да има разбиране, че е процес, че разбирането е иска време и че е процес, и че този процес, да, разбира се, трябва да бъде подпомаган с говорене, с обясняване, с добронамереност, с толерантност и ако щете с разбиране за неразбирането. Съгласни ли сте?
Аз съм съгласна напълно, да, процес е и ние като хора ангажирани с правозащитна дейност и с работа за човешки права, за ЛГБТ и хората, го разбираме добре. И за съжаление на нас ни се иска нещата да се случват бързо, да се събудим една сутрин и обществото ни да бъде приемащо, толерантно и разбиращо, политиците ни да разберат нашите искания и необходимостта от това да предоставят
да
равни права,
да дойдат на прайд, да говорят от вашата трибуна, да се включат вашето шествие.
Да, да не използват език на омразата, да не използват фалшиви новини, да не истеризират обществото с неверни твърдения и с вменяване на някакви караконджули, турбалани, така извислени фигури, фантасмагорични, които всъщност трябва да представляват ЛГБТ и хората и те са някаква заплаха за обществото. Много ни се иска да се случва бързо, но е редно да бъдем реалисти и да си дадем сметка, че в нито една държава по света, която днес посочваме като държава за пример, това не се е случило бързо. Така че ние за това упорито като китайска капка всяка година отговаряме на същите въпроси, готови сме за пореден път да обясним, организираме за пореден път София Прайд. Опитваме се, разбира се, и да достигнем до повече бизнеси, партньори и сме много щастливи, че
успявате
все повече...
Ли?
Да, много сме щастливи, че все повече и повече хора успяват да припознаят каузата на равноправието и да подадат ръка на София Прайд. Тази година има рекорден брой бизнеси и компании, както български, по-малки и големи, така и международни, които открито подкрепят София Прайд и които ще бъдат на 8 юни заедно с нас или които окачиха флага в цветовете на дъгата, който е символ на ЛГБТ и движението на своите сгради. И това ни радва. Това показва, че успяваме да включим още хора и те самите се превръщат в носители на нашата кауза и на нашия глас и достигат до повече и повече хора.
Радим, може ли сега да чуем кои са онези въпроси, които заслужават отново и отново да бъдат публично, спокойно, обговорени, разяснени, пък дано чуят и тези, които нямат много широко отворени уши за тях. И очи, разбира се.
На първо място трябва да подчертаем причините, поради които използваме знамето с цветовете на дъгата и тази тромова абревиатура ЛГБТИ. И те са, че тук не говорим за една монолитна група, за хора, които имат един някакъв конкретен проблем, а за много шарена, многообразна, вътрешно различна група, която има различни проблеми. Така, например, нехетеросексуалните хора се сблъскват от една страна с дискриминация, най-вече в сферата на образованието, заетостта и достъпа до здравеопазване, така от друга страна с невъзможността формално да узаконят семействата си, от което следват невъзможност да настъпят определени последици.
Спирам тук за пояснение. Никъде не е казано, че нехетеросексуалните хора нямат право на равнопоставено образование с останалите. Нито пък по отношение на здравеопазването е така. Опитвам се да ви опонирам, за да ми обясните какво имате предвид, като казвате, че има неравнопоставеност.
Разбира се. На първо място това е тормозът, на който тези хора са подложени в училище, поради факта, че не са хетеросексуални. Това са подигравки, това е отлъчване, това е откровена омраза, понякога и физическо насилие, с което те се сблъскват от страна на съученици или дори понякога персонала на учебните заведения.
Това никъде не е постулирано в наредби или закон, но практиката го показва и мисля, че всеки, който има малко наблюдения, няма как да не го знае или пък да го отрича.
Друго? Ами, има хора, които пряко го наблюдават и въпреки това го отричат. Така, например, директорка на училище от Варна ми е споделяла, че е чувала деца как се обиждат с хомофобски обиди в коридора и на въпрос «Добре, вие какво направихте?» тя ми отговори, че им е направила забележка, но те е отговорили ми: «Госпожо, ние така си говорим». И тя въз основа на това решава, че всъщност проблем няма.
Така, че а те защо така си говорят? А какво трябвало да направи тази директорка?
Ами, на първо място, разговор с тези деца, за да им обясни, че да имаш нехетеросексуална ориентация е нещо напълно нормално, не е повод за подигравка, обида или за това някой да бъде изключен от групата. Това причината да отхвърляме различните, че те са различни от нас и ние не ги разбираме. Нямаме нищо общо с тях. Всъщност, когато ги опознаем, виждаме, че общите неща с тях са много повече, отколкото разликите. И това е, което ние се опитваме да кажем. Че ние сме различни, не опитваме да казваме, че не сме различни,
а
че това различие не е от значение, че то не ни прави нежелани или вредни.
Да. Кои сме изобщо еднаквите, за да говорим, че сме различни?
По отношение на здравеопазването. Всички сме различни, само ще вметне едно изречение. Всички сме различни по някакъв признак и всички сме малцинство по някакъв признак. И една основна група хора, които се противопоставят на ЛГБТ и каузата и на София Прайд, говорят от позицията на абсолютната правота и мнозинството. Ние българите или ние православните, ние патриотите. Всеки един от тях обаче, независимо, че попада в една монолитна голяма група, която е социално приемлива, например, бял българин, добре образован българин или мъж, попадат в някаква друга категория, която ги прави малцинство и биха могли те да бъдат обект на подобно изключване. Цвета на очите, например. Огромният процент от населението на Земята са с кафяви тъмни очи. Много по-малко са хората с сини очи. Още по-малко са тези с зелени или с пъстри очи.
Това не е повод, слава Богу, за дискриминация.
Но би могло да бъде, защото сексуалната ориентация и цвета на очите са абсолютно идентични признаци. Те не са нещо, което ти избираш. Те не са нещо, което ти можеш да прикриеш. Не са нещо, което ти собствено като човек си избрал да ти се случи. Ти просто така си роден. Какъвто е цветът на очите, ти такава
сексуалната ти ориентация. Не съм сигурен, че пример с очите е най-добър, но наистина това, че всеки един от нас попада в някакво малцинство, което може да бъде, поради което може да бъде маргинализиран, отблъснат, отхвърлен, това е наистина нещо много сериозно, върху което трябва да се замислим.
Най-много ни
дали защото си болен от някаква болест?
Дали си самотен родител? Така, много сериозен аргумент, който се използва, е за традиционното семейство, което нашите опоненти казват се състои от майка, баща и деца. И те смятат, че това е така модела за семейство. Но в България, както и навсякъде по света, има самотни родители, има самотна майка, която отглежда своите деца, или самотен баща. Може да са вдовици, може да са се разделили с партньорите си, може да са на горбет в чужбина и децата да бъдат гледани от баба и дядо. Тези семейства не са ли нормални? Е редно да попитаме нашите опоненти.
Ради да върнем Ради в разговора, да?
Също бих искал да вметна нещо тук. Хората, с които аз съм разговарял, когато говорим за различните видове семейства, винаги съм оставили впечатление, че когато те говорят за традиционното семейство, те разсъждават за посланията на София Прайд като някакво предписание да бъде изоставена традиционната форма на семейство и всички да започнем да живеем в еднополови семейства.
Или сме за традиционното семейство, или сме против традиционното семейство. Или сме за ЛГБТ общността, или сме против.
Да, кажем. Нищо подобно не се опитваме да кажем с София Прайд. Това, което се опитваме да кажем с София Прайд, е именно това, че има многообразие в човешкото състояние, в човешкия живот. И по никой начин никой не бива да бъде изключен, защото дали си отглеждан от самотен родител или от двама родители, в крайна сметка не предопределя на 100% ти дали ще израснеш и ще станеш добър или лош човек. Може да израснеш като добър или лош във всеки от тези случаи. Същото важи и за еднополовите семейства. Те са просто една вариация и никой не задължава някого да живее в еднополово семейство в никакъв случай.
Сега знаете какво е основното възражение? Да, ама децата гледат и попиват.
Да. Това е един от основните аргументи, които чуваме. Тук могат много неща да се кажат. Първото, от което разбира се, е, че ако това е някакво ново явление, което българските деца сега те първо виждат в последните 12 години, стои имагинерно някакси неотговорен въпроса, а какво правим всички ние, които сме лъгбата и хора и които сме родени в хетеросексуални здрави семейства, голяма част в рамките на социализма, където, нали, семейството, основна клетка на обществото, всичко е било по традицията и въпреки това лъгбата и хора съществуват. Откъде са се пръкнали? Ако да станеш лъгбата и човек, така причината за това е, че виждаш подобен пример на улицата или по телевизията, как да. Тогава са се случили всички тези лъгбата и хора?
Нямаше, те бяха скрити, да, не се виждаха, но вероятно тук възражението би било, да, ама все пак това е допълнителен стимул. Значи след като това може да се манифестира по улиците, значи е приемливо, значи и аз, моето дете ще си каже, ами аз така ще правя, а на мен това не ми харесва като родител. Ради?
Ами,
това са
въпросите, на
които си говорим,
този...
нали?
Да. Да, науката отдавна се занимава с този въпрос и в момента е пределно ясно, няма съмнение по въпроса, че сексуалната ориентация на човек на първо място има биологично предопределение. Какво означава това? Това не означава, че някой си там вълшебен ген е различен и щом е различен, всички, нали, които го носят, ще бъдат непременно хомосексуални. Означава, че хората с определени предпоставки, които е твърде сложно да ги обясним в едно радиопредаване,
да,
имат потенциала да бъдат с определена сексуална ориентация. Била тя хомосексуална, била тя хетеросексуална. Когато те не получават добър позитивен пример, възможност, как да се изразя, да видят, че това, което те усещат дълбоко вътрешно, е всъщност допустимо и нормално, е напълно възможно те действително да живеят живот на поведение като хетеросексуални хора. Но това не означава, че вътре в тяхната психика, в техните желания и чувства, това е непременно така. И това поражда един дълбок вътрешен конфликт, който може да тлее години, десетилетия наред и да се отразява негативно върху психиката, върху щастието, дори ако щете така най-простичко казано, на този човек.
Ами много е лесно да си представим, ако да кажем един хетеросексуален бъде принуден да води хомосексуален живот. Просто защото всички наоколо са хомосексуални и това се очаква от него. Такава е културната норма.
Хайде да видим. И да го крие,
лесно
ли
ще
е?
Да.
Така че, ако някой иска да причини на детето си такова нещо, аз бих казал, че това е най-малкото жестоко. И трябва просто да се образоваме, да седнем и да изслушаме другия от среща, за да разберем неговата позиция и да разберем защо принудата върху волята на другия никога не води до нищо добро. Ние може да си мислим, че правим добро на децата, на обществото по този начин, но всъщност фактите показват, че това не е така. А това, че не искаме да ги чуем и че всяка година питаме, ама защо има София Прайд, е наш избор. Избрано невежество.
Ради, аз съм убедена, че сред ЛГБТ хората има толкова процент вярващи и православни християни, колкото и сред хетеросексуалните. Нали, едва ли ще има някаква разлика тук. Не, че някой е правил статистика, ама логиката ни кара така да разсъждаваме. Обаче пък религията казва, че хомосексуалността е грях. Така твърдят правоверни християни. Вие какъв отговор имате тук?
Ами няма такова нещо. Библията не ползва това понятие на първо място. Това понятие възникна в 19 век, понятието хомосексуалност. Така че когато се опитваме да приписваме понятие, което е модерно, към култура и послания, които го предхождат с векове, сме изложени пред опасността да допуснем сериозна грешка, да опростим нещата до степен на това да подменим истината. Библията действително говори като цяло въобще по въпросите на сексуалността, но много рядко си позволява да засегне еднополовата интимност и тя го прави само в няколко текста, които се броят на едната ни ръка. И дали тези текстове казват това, което традиционната интерпретация ни учи, напоследък, през последния един век е поставено под сериозно съмнение. Например, разказа за Содом и Гомор, знаете, ангелите, които са отишли при Лот и всъщност жителите на Содом са събрали отпред с искане да ги познаят, да бъдат извадени те от дома и да ги познаят. Този израз е използван в Библията. Съвременни интерпретации възприемат това като послание срещу ксенофобията, защото в крайна сметка гостоприемството е било свещен закон по това време. И всъщност с желанието си хората от Содом да извършат принудителен сексуален акт с тези чужденци, те са нарушили един свещен закон, един свещен обичай на гостоприемството. Така че да се запитаме дали не е всъщност ксенофобията, содомския грях, за който се говори в Библията, а не хомосексуалността.
И още един аспект ще добавя тук до това, което Ради каза, принудителен сексуален акт. Содом и Гомор е пример за това как едно човешко същество насилва друго човешко същество, как извършва нещо принудително. Не става въпрос за хомосексуалността, която е, как да кажа, пожелана, споделена сексуалния акт, да, който е по взаимно съгласие. Става въпрос за изнасилване, нали? Става въпрос за насилие. В този смисъл, живота на хомосексуалните хора, които отчаяно се опитват да узаконят своите връзки, да имат своите партньорства, да бъдат припознати като пълноправни членове на обществото, няма нищо общо с насилие. Нали? Тук ние не извършваме насилие над никого и лъгбата и хората не извършват насилие над никого и не приканват никого да бъде хомосексуален или хетеросексуален, а просто желаят припознаване такива каквито са.
Аз искам още нещо много бързо да вметна, защото е важно.
Да.
Разказа за Содом и Гомор от Стария Завет. Новия Завет обаче има други текстове, които правят друг прочит на въпроса за човешката сексуалност. Трябва да подчертая, че човешката сексуалност, сексуалността въобще е имала много сериозно религиозно значение в древността, не само в християнството, а и в много езически практики. Сексуалността, сексуалният акт е бил дълбоко вплетен в различни ритуални практики. И когато учениците на Исус трябва всъщност да разпрострят неговото учение, това е един от проблемите, с който те се сблъскват. С това да отделят езическото от това, което те се опитват да научат хората. Така че, когато те осъждат определени сексуални практики, а ние го интерпретираме това като осъждане на сексуална ориентация, например, пак е възможно да попаднем в тази грешка, че четем едни събития и едни послания от далечни времена, които тогава може да са имали съвсем друго значение от това, което ние им предаваме днес.
Гледам часовника и със съжаление констатирам, че времето почти свърши. Много още неща имаше да си кажем. Не изчерпаваме този разговор, разбира се. Ще го водим и след Прайда. Но кажете сега по дума за финал.
За финал, да кажем кои ще бъдат нашите музикални изпълнители на София Прайд на 8 юни от предпаметника на Съветската армия в 16:30 часа. Тази година имаме изключително богата и разнообразна музикална програма и сме много щастливи от изпълнителите, които припознаха нашата кауза и мислим, че успяхме да осигурим за всеки го по нещо, както се казва тази година. Ерол Ибрахимов от Уикеда за първи път ще се качи на сцената на София Прайд. Ива, Мила Робърт, Михаела Филева, която миналата година за първи път беше на София Прайд и толкова и хареса, че тази година просто няма как да пропусне. Рут Колева, която е наш съмишленик от години и традиционно ни подкрепя. И двете големи изненади тази година са поп-фолк певицата Галена и изпълнителката Нета, която спечели Евровизия миналата година. Това са двете изненади, които ние подготвяме и така успяхме да осигурим на нашите приятели, които ще се включат в София Прайд, така че заповядайте.
Политическо присъствие ще има ли някой да е заявил политик, да каже идвам, ще ви подкрепя, ще говоря?
Политици български не, но пропуснахме да кажем благодаря за напомнянето. Да. Над 25 дипломатически мисии и представители на междуправителствени организации отново подкрепиха София Прайд с общо изявление. Те отново ще бъдат там и ще бъдат на сцената, както са били в последните години, за да подкрепят каузата на ЛГБТ и хората в България за сметка на политическо присъствие от българска страна.
Ради, финално?
Финално мога да кажа само едно. Когато си несъгласен с някого, е важно да чуеш и разбереш добре и неговата гледна точка. Затова изслушвайте тези, с които сте несъгласни. Чувайте ги какво ви казват и внимавайте, когато изричате думи на омраза. Защото докато си мислите, че всъщност пазите децата си, вие не знаете какво има в техните сърца. И може да се окаже, че мразите някого, когато всъщност обичате.
Да. И че всъщност може би посаждате омраза, опитвайки се да предпазите детето си от нещо, което смятате, че е лошо, макар и то да не е. Ами, благодаря ви. Весел празник. Това мога да ви пожелая. Радослав Стоянов, Български хелзински комитет, Лили Драгоева, директор на Билитис, ни гостуваха и след Прайда пак ще говорим, защото наистина един ден в годината изобщо не стига за този разговор.